Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նոր մեղադրանքներ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի հասցեին, քրեական գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով գլխավոր անվաստանյալ Նայիրի Հունանյանը կմնա անազատության մեջ, քրեակատարողականը մերժել է նրա վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը։ Գազի գնի շուրջ որոշումը կլինի դաշնակցային, վարչապետ Փաշինյանը խոսել է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների մասին։ Պատմական քվեարկություն Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 35 տարվա մեջ առաջին անգամ ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանության շուրջ բանաձևը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում այսօր քվեարկության է դրվելու հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, որը հեղինակել են դեմոկրատական և հանրապետական կուսակցություններից մի խումբ կոնգրեսականներ։ Վերջին անգամ նման բովանդակության փաստաթուղթ կոնգրեսում քվեարկության էր դրվել 35 տարի առաջ, 1984 թվականին։ Վաշինգտոնը մեկնել Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Սմայլյանը։ Նա ելույթ է ունենալու կոնգրեսում կայանալիք Արցախի անկախությանը նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև Վաշինգտոնում գտնվող վերլուծական կենտրոններում։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի վարչապետի պաշտպանության նախարարի հետ։ Շոյգուն այցելել է ռուսական 102-րդ ռազմակայան։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ռազմակայանի հրամանատար գնդապետ Նիկոլայ Մարտինյուկը նախարարին զեկուցել է, որ արդիական նոր սպառազինություններով և նոր տեխնիկայով վերազինվելուց հետո ռազմակայանի ներուժը գրեթե կրկնապատկվելու է։ Երևանից Շոյգուն մեկնելու է Բաքու, մասնակցելու հոկտեմբերի 30-ին Ադրբեջանում կայանալիք ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Բաքու չի մեկնելու, ազատությանը հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել է, որ պաշտոնական առաջին այցով Ռուսաստանը մեկնելու 2020 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում, երկրորդ կիսամյակում Վլադիմիր Պուտինն է պաշտոնական այց կատարելու Հայաստան։ Պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել հոկտեմբերի սկզբին Պուտինի Երևան կատարած այցի ընթացքում, նշել է նա։ Քնչական կոմիտեին քրեական գործ է հարուցվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնեական լիազորությունները առերևույթ չարաշահելու վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի շուրջ օղակը կարծես ավելի է սեղմվում։ Քնչական կոմիտեն այսօր հայտարարել է, թե ձեռք բերված թվյալների նա արդարադատության նախարար եղած տարիներին չարաշահել է լիազորություններն ու ձեռք բերել կենտրոնի նոտարական գրասենյակներից մեկը։ Սրան զուգահեռ Թովմասյանի անվան հետ կապվող մի գործ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունում է քննվում, մյուսը հատուկ քնչական կոմիտեում։ Իրավապահները պնդում են, թե նա սահմանադրական դատարանի նախագահ է դարձել օրենքի և կանոնադրական ակտերի խախտումներով։ Նախկին հանրապետական պատգամավոր արդարադատության նախկին նախարար Թովմասյանը մինչդեռ իրավապահների այս պնդումները քաղաքական է որակում։ Վերջին զարգացումները Նանե Սահակյանի նյութում։
Քրեական գործ է հարուցվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած տարիներին պաշտոնեական լիազորություններն առերևույթ չարաշահելու վերաբերյալ։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդման, տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Բաղրամյան 1 փակուղի 14 շենքի թիվ 162 տարածքը Երևանի քաղաքապետարանի կազմակերպած աճուրթով փաստացի ձեռք է բերվել Հրաչ Թովմասյանի կողմից։ Սահմանադրական դատարանի մամուլի բաժնից փորձեցինք ստանալ ՍԴ նախագահի արձագանք ենթարկա այս քրեական գործին։ Մեզ հայտնեցին, որ Թովմասյանն այժմ գտնվում է Արձակուրդում։
Այս պատճառով խնդիր ներկայան առաջանում Սուտիր հետ կապի տեսանկյունից։
Իր հերթին 3-3 ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը ևս հայտնեց արդարադատության նախարարությանն առնչվող քրեական գործի մասին, առանց սակայն անուններ նշելու, թե ովքեր են այս գործով անցնող կասկածյալները։ Քնչական գործողությունները սակայն մասամբ վերաբերվում են նաև Թովմասյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Ըստ այս հաղորդագրության բացահայտել են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից 2011-15 թվականների ընթացքում առերևույթ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և դրան օժանդակելու դեպքեր, որոնք հիմնականում առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ։ Ինչպես նաև նախարարության վարորդին, նաև այլ պաշտոններում գրանցելուն, ինչի հետևանքով բյուջեից դուրս է գրվել վարորդի աշխատավարձից շուրջ 1,840,000 դրամով ավելի գումար։ Արդարադատության նախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ քանի դեռ գործում անուններ նշված չեն, իրենք չգիտեն, թե այս քրեական գործը ինչ նախկին կամ ներկա պաշտոնյաների է առնչվում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել տեսակետերը, թե Հրայր Թովմասյանի հանդեպ կազմակերպված արշավ է սկսվել։
Շատ լուրջ հարցեր կան, շատ լուրջ հարցադրումներ կան օրինականության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ես զերծ կմնամ մեկնաբանությանը, որովհետև մեկնաբանություններից, որովհետև փաստացի իրավական գործընթաց է տեղի ունենում և չեմ ուզում խառնվեմ կամ որևիցե մեկին առիթ տալ։ Ես հենց խոսում եմ, ասում են հեսաճնշում են, չէ՞, գործադրում եւ այլ, բնական է ելնելով իրենց տրամաբանությունից եւ իրենց սեփական փորձից, ուրեմն այս փուլում զերծ կմնամ այդ հարցին շարունակել
պատասխանը։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի կարծիքով, սակայն իշխանությունը կենտրոնացել է Հրայր Թովմասյանի վրա, ինչը քաղաքական հետապնդում է հիշեցնում։
Ինչն է խանգարում, եթե փաստերը բավարար էին, ամիսներ առաջ գործ հարուցեին։ Այսինքն իշխանությունը այդտեղ այս մարտավարությունը ընտրել։ Մի հատ հարվածի տեսնի ինչպես է պատասխանում, հետո մի հատ ուրիշ բան մտածի հարվածի, բայց ասենք ուր մնաց ամոթը, ուր մնաց պետության հեղինակությունը։ Չէ՞ որ եք ամեն ինչի մասին ամբողջ աշխարհը տեղեկանում ա։ Ես ասեմ, եթե Հրայր Թովմասյանը հանցագործ է, թող պատժվի ցանկացած ան, սկսած ինձնից, եթե հանցագործ է, նա պետք է պատժվի այդ թվում նաև Թովմասյան Հրայրը։ Բայց այստեղ արդեն տպավորությունը, որ ամեն գնով իշխանությունները ուզում են Հրայր Թովմասյանին գահանկեց անեն։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջելով պաշտոն անկանել ավելի քան 10 տարի առաջ հանրային խորհրդի նախագահ նշանակված Վազգեն Մանուկյանին։ Կառույցը ստեղծվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից և 10 մարտի սպանությունից հետո։ Ներքաղաքական ճգնաժամի առջև հայտնված նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, թե սա լինելու է ապակաղաքական խորհրդակցական մի մարմին, հասարակության և իշխանության միջև երկխոսություն հաստատելու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։ Պատգամավորը միջդեռ պնդում է Մանուկյանի ղեկավարած կառույցը ճիշտ հակառակ նպատակին է ծառայել։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանին պաշտոն անկանելու պահանջով։ Ըստ Բաբաջանյանի, Մանուկյանը զբաղեցնելով ապակաղաքական պաշտոն, քանիցս հանդես է եկել քաղաքական ընդգծված կողմնակալ հայտարարություններով։
Հստակ իր այսպես համակրանքն է հայտնել նախկին իշխանությունների նկատմամբ, իսկ նա 98 թվականից սկսած Ռոբերտ Քոչայանից, Սերժ Սարգսյանից տարբեր պաշտոնների առաջարկներ է ստացել, նշանակումներ է ստացել։ Նարի Ունանյանը քաղաքական ուժի և այլ գործիչների անուններ է տվել և մասնավորեցրել է այս դեպքում Վազգեն Մանուկյանին մի քանի անգամ խոսելով նրա մասին։ Ես իհարկե հեռու կմնամ և չեմ կարող որևէ կերպ հավատալ, որ Վազգեն Մանուկյանը ուղիղ դերակատարություն ունի հոկտեմբեր 27-ի իրագործման մեջ, բայց որ Վազգեն Մանուկյանը մեկն է այն գործիչներից, ովքեր սնել են Նաիրի Հունանյանին այդպիսի տրամադրություններ, որը հանգեցրել է այդպիսի ոչիրին, դա հաստատապես կարող եմ պնդել, որովհետև նաև պիտի ասեմ, որ ուսումնասիրել եմ այդ շրջանում ազգային ժողովրդավարական միության Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած քաղաքական կուսակցության պաշտոնաթերթ այժմ օրաթերթում տեղ գտած մի շարք հրապարակումներ, երբ 96 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ըստ էության Վազգեն Մանուկյանը քաղաքական վենդետա էր ուրեմն հայտարարել իր քաղաքական հակարակորդներին, այդ թվում Վազգեն Սարգսյանին, նկատելով որպես իր քաղաքական ամբիցիաների հիմնական խոչընդոտ եւ
արձագանքելով Բաբաջանյանի այս դիմումին ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը նկատում է օրենքի պահանջը որ հանրային խորհրդի նախագահի գործունեության վաղաժամկետ դատարեցման հարց չի կարող քննարկվել ավելի շուտ քան նշանակման 1 տարին լրանալը Վազգեն Մանուկյանը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ապրիլի 4-ի նիստին է նշանակվել այս պաշտոնին
Այդ կառույցը ի սկզբանե անիմաստ կառույց է եղել։ Ի սկզբանե, ես դեռ այն ժամանակ եմ ասել, ստեղծվել է չեմ բացառում, որ նաև հենց նույն Վազգեն Մանուկյանին որևիցե գործով ապահովելու համար, որտեղ Սերժ Սարգսյանը տենց սովորություն ուներ, չէ՞, բոլորին ինչ որ բանով ուզում էր կամ ապահովում էր, կամ ոչինչ ասնում էր, որպեսզի չխոսեն։
Վազգեն Մանուկյանը News AM-ի հետ զրույցում անդրադարձել է Բաբաջանյանի դիմումին եւ ասել. Եթե հետևում կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ դեպքում ինձ համար հասկանալի չէ։ Ճիշտ է, օրենքով վարչապետը չի կարող առաջին 1 տարվա ընթացքում հանել հանրային խորհրդի նախագահին, բայց բնական է, եթե ինքը կանչեր, ասեր, որ իր հետ միասին աշխատելը չի ստացվում, ես նույն րոպեին դուրս կգայի։ Ինչ իմաստ ունի այդպիսի բարձևերով այդ բանն իրականացնել, նշել է Մանուկյանը։
Երեք ես տեսա իր արձագանքը, որ ասաց, որ եթե չի ուզում աշխատի ինձ հետ, ես կարող եմ գնալ եւ այլը, ես չգիտեմ, արդյոք ինքը ուզում է աշխատել եւ շարունակում է քննադատություններով հանդես գալ, դա կարծում եմ իր որոշելիքն է։
Մանուկյանն այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, հանրային խորհրդի ընդունարանի աշխատակիցներն էլ փոխանցեցին, որ Մանուկյանը հարցազրույցներ չի տալիս։ Օկտեմբեր 27-ի աբեկչական խմբի պարագլուխ Նայիրի Հունանյանը կմնա անազատության մեջ։ Նախարարության համապատասխան կառույցները մերժել են նրա վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը, ինչը նշանակում է, որ հարցը նույնիսկ դատարան չի հասնի։ 20 տարի առաջ Հայաստանի իշխող վերնախավի վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի և պատգամավորների սպանության համար ցմահազատազրկման դատապարտված Հունանյանը անցած ամիս պատիժը մեղմելու դիմում էր ներկայացրել։ 20 տարի առաջ իրականացրած ոչռագործությունից հետո առաջին անգամ մանրամասն Արտակոլյանն է պատմում։
Թե ինչ հիմքերով է մերժվել հոկտեմբերի 27-ին նահաբեկչություն իրականացրած խմբի պարագլուխ Նայիրի Հունանյանի վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ ներկայացրած դիմումը արտահանդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը դեռ չի ուսումնասիրել։
Գնահատել են իրենց գործառույթների շրջանակներում, տվել են բացասական եզրակացություն, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք այս անգամ չենք հասնի դատական քննության փուլ, այսինքն միջնորդությունը չի ուղարկվի դատան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ քրեակատարողական և պրոբացիայի ծառայությունները սակայն զեկույց են ներկայացրել Նայիրի Հունանյանին վաղաժամկետ ազատելու հարցի վերաբերյալ։ Ըստ նախարարության այն կարող է բողոքարկվել առաջին այցյանի ընդհանուր իրավացության դատարան որոշումը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Հարցը կարող է կրկին քննարկվել համապատասխան որոշման ընդունումից հետո 1.5 տարի անց, եթե դատապարտյալը նշված ժամկետը լրանալուց 40 օր առաջ ներկայացնի դիմում։ Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշումը բողոքարկելու դեպքում, եթե դատարանը մերժի պատժիկը ումից պայմանական վաղաժամկետ ազատումը հարցը կարող է կրկին քննարկվել վերջնական դատական ակտ նորինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարի անց, եթե դատապարտյալը նշված ժամկետը լրանալուց ոչ շուտ քան 40 օր առաջ ներկայացնի դիմում։
Ոչ մի ցանկություն չունեմ։
Չեք կարծում, որ Նայիրի Հունանյանը
Եթե արժեքավոր տեղեկություններ կարող է հայտնել, դա պետք է հետաքրքրի իրավապահ-մարմինների ոչ թե ինձ։
Հոկտեմբերի 24-ին Նայիրի Հունանյանի հետ երկժամանոց հանդիպումից հետո պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը ազատությանը հայտնել էր, թե Հունանյանից ստացել է պատասխաններ, որոնք էական տարբերություն ունեն քրեական գործում տեղ գտած փաստագրումներից։ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը կարծում է, որ Հունանյանը հոկտեմբերի 27-ի վերաբերյալ ոչ մի արժեքավոր տեղեկություն չի կարող տալ։
Դրա ասած որևէ խոսք հիմք չի կարելի ընդունել։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության պատվիրատուներին պիտի բացահայտվի գործուն հիմքերի վրա, փաստերով, ոչ թե տարբեր սահակների քաղաքական կյանքում ազդեցություն ունենալու ինչ-ինչ նկարտումներից ելնելով։
Հոկտեմբերի 27-ի ականատես այն ժամանակ լրագրող Նարինե Դիլբարյանը Նայիրի Հունանյանի դիմումի մերժումը շատ բնական է համարում, ասում է, Հունանյանին դեռ ուսանողական տարիներից գիտի։ Համոզված է, հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գլխավոր պարագլուխը չի փոխվել։
Կարծում եմ, որ գիտեք, բանտը շատ ավելի վստահելի տեղ է Նայիրի Հունանյանի համար, նրա անվտանգության տեսանկյունից, այդուհանդերձ ես հույսերս չեմ գործում, որ են իսկապես կարողանանք անվտանգության համակարգ ձևավորել այսպես մասնագիտական դատարաններ եւ քնչական մարմիններ եւ մենք կկարողանանք այսպես բացել եւ շատ հարցերի նոր պատասխաններ տալ։ Այդ տեսանկյունից բանտը հետագա այդ բոլոր տարիների Նաիրի Նանյանի համար շատ ավելի հարմար եւ անվտանգ տեղ է։
1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարձակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, 1 նախարար եւ 5 պատգամավոր։ 3 տարի ձգված դատավարությունից հետո 6 անձ, այդ թվում Նաիրի Հունանյանը, դատապարտվեցին ՑՄԱ, 1-ը 14 տարվա ազատազրկման։
Դատարանն առաջիկա օրերին կդիմի Նաիրի բժշկական կենտրոն, որպեսի հաջորդ նիստին արդեն նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանը քաղաքացիական հիվանդանոցից նիստերի դահլիճ բերվի։ Բանակի համար նախատեսված միջոցները յուրացնելու ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող գեներալը մի քանի ամիս է քաղաքացիական հիվանդանոցում է։ Պաշտպանները պնդում են, թե նրա առողջական վիճակը անհամատեղելի է կալանքի հետ։ Միջգերե տեսչական հանձնաժողովը մինչդեռ ամիսներ տևած ուսումնասիրությունից հետո ճիշտ հակառակ եզրակացություն նետվել։ Մանրամասները Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը եզրակացրել է։ Գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որպեսզի նա ներկա լինի դատական նիստերին։ Հանձնաժողովը եզրակացրել է նաև, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։
Վերնշված ախտորոշման մեջ արտացոլված հիվանդությունները եւ նրանց բարձությունների արտահայտման աստիճանները չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-25 նորոշման երկրորդ ապահովածով նախատեսված պատիժը կրելով փոխելու ծանր հիվանդությունների բարձր ձերում ըստ հիվանդությունների եւ առողջության կապված 10-րդ վերանալված ճարտարական դասակարգչի հիվանդության ծանրության աշճանը բնորոշող ախտանիշներով եւ քնչական խանգարումներով այդ ցանկում ներառված որևէ կետի Գ կետը եզրակացություն ներկա առողջական վիճակով նկատի առնում շաքարային դիաբետ հիվանդության դիպոնկուլացիայի ապահովասրահության փուլը առկա բարդությունները Մամվել Գրիգորյանը կարող է բուժումները ստանալ Հայաստանի Հանրապետության որևէ հիվանդանոցում հագեցած մասնագիտական ծառայություններով էնդոկրին ինտենսիվ թերապիա եւ այլն իսկ քրեակատարողական հիմնարկում կարող է ստանալ նման բուժումներ, եթե քրեակատարողական հիմնարկությունը ապահովված լինի վերոնշյալ պայմաններով, մասնավորապես էնդոկրին եւ ինտենսիվ թերապիայի ծառայություններով։ Հարկ է նշել նաեւ, որ անվտանգության բուժման գործընթացում խորհուրդ է տրվում դեպորակային բուժումը զուգորդել սննդակարգի հստակում պահպանման, պահպանելով դիաբետի սեղան համագինի պահանջները։
Միևնույն ժամանակ փորձագետները նշել են, որ Գրիգորյանի հիվանդություններում բացասական դինամիկա է նկատվում։ Կյանքին սպառնացող ռիսկեր կան, սակայն համապատասխան բուժման եւ սննդակարգի պահպանման պայմաններում հնարավոր է, որ կյանքին սպառնացող ռիսկերը լինեն նվազագույն։ Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակվել էր դեռ 3 ամիս առաջ։ Հանձնաժողովի կազմում 7 փորձագետներ էին, որոնցից մեկը միայն պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ ներգրաված ուռուցքաբան Նորբերտ Ավետյանը, ով 8 տարի բուժել է Մամվել Գրիգորյանին, համաձայն չի եղել ներկայացված եզրակացությանը։ Իր եզրակացությունում Ավետյանը գրել էր. Գրիգորյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այս պահին Մամվել Գրիգորյանը գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Գեներալը առողջական վիճակի պատճառաբանությամբ չի ներկայանում արդեն 10-ից ավելի դատական նիստերի։ Դատավորն այսօր հայտարարեց գրությամբ կդիմի Նաիրի բժշկական կենտրոն, որպեսի հաջորդ դատական նիստին ապահովի գեներալի ներկայությունը։ 63-ամյա Մամվել Գրիգորյանը կալանքի տակ է այս տարվա հունվարից։ Նա մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։
վարչապետ Փաշինյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել ռուսական Կոմերսանտին երկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերի, այդ թվում գազի գնի, Եվրասիական տնտեսական միության ընդլայնման և Ադրբեջանին մատակարարվող ռուսական զենքի մասին։ Փաշինյանը փաստել է, որ մի քանի ամսից ամենայն հավանականությամբ հաջորդ տարվա սկզբին ինքը առաջին պաշտոնական այցով կմեկնի Մոսկվա, ապա Վլադիմիր Պուտինը կգա Հայաստան։ Ինչ թեմաներ են քննարկվում այդ հանդիպումների ընթացքում, հարցազրույցի մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսական Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի հնչեցրել գազի այն գինը, որի շուրջ այսօր ընթանում են հայ-ռուսական բանակցություններ։ Միայն շեշտել է, որ բանակցություններն այս հարցով ունեն դաշնակցային բնույթ, քանի որ բանակցում են երկու դաշնակից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ։ Եկեք ես չխոսեմ կոնկրետ թվերի մասին, կարևորը բովանդակությունն է, ոչ թե թվերը, ասել է հարցազրույցում Փաշինյանը, համոզմունք հայտնելով, թե այդ հարցը կլուծվի։ Կոմերսանտին ված հարցազրույցում Փաշինյանը եւս մի քանի հարցի հստակ պատասխան չի տվել։ Մասնավորապես հրաժարվել է ասել, թե ինչ դիրքորոշում կունենա Հայաստանը, եթե Ադրբեջանը հայտարարի, որ ցանկանում է լինել դիտորդ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Մեջբերեմ այդ հատվածը. ԵԱՏՄ-ում կա դիտորդի ինստիտուտ, առաջին դիտորդ երկիրը Մոլդովան է, իսկ եթե Ադրբեջանն ասի, ես կցանկանայի դիտորդ դառնալ, ինչպիսին կլինի Հայաստանի դիրքորոշումը, թող ասի, հետո կտեսնենք։ Այսինքն հենց Շեմից ոչ չեք ասելու, երբ ասի, այն ժամանակ էլ կքննարկենք, Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները գաղտնիք չեն, այնպես որ այս պահի դրությամբ ես ընդհանրապես չեմ ուզում դա քննարկել, մեջբերման ավարտ։ Փաշինյանը չի մեկնաբանել նաև Ադրբեջանին Ռուսաստանի և Բելարուսի կողմից զենք վաճառելու մասին հարցը, նշելով միայն, որ սա հապկի խնդիրն է։ Անդրադառնալով կենսաբանական լաբորատորիաների մասին հարցին, Փաշինյանը հայտարարել է, թե հայկական և ռուսական կողմերն այսօր աշխատում են հուշագրի շուրջ, ընդգծելով, որ այդ լաբորատորիաները սպառնալիք չեն պարունակում Ռուսաստանի համար, քանի որ չունեն ռազմական նշանակություն։ Փաշինյանի խոսքով ամերիկյան ֆինանսական օգնության շնորհիվ ստեղծված այդ լաբորատորիաներն ուղղված են Հայաստանի կենսաբանական անվտանգության ապահովմանը։ Ռուս լրագրողի հարցին, թե արդյոք ստորագրվելիք հուշագրի տեքստում նշված կլինի, որ ռուս մասնագետների համար այդ լաբորատորիաները միշտ հասանելի կլինեն, Հայաստանի առաջնորդը հստակ պատասխան չտվեց։ Մեջբերեմ նրա պատասխանը. Մենք դեռ աշխատում ենք հուշագրի տեքստի վրա, այդ փաստաթղթի հիմնական նպատակը բոլոր կողմերի շահերի պաշտպանությունն է, որպեսզի մեր գործընկերներից որևէ մեկի մոտ չլինի որևէ անհանգստություն այդ լաբորատորիաների վերաբերյալ։ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Սիրիայի հյուսիսում Ղամիշլի քաղաքում հայերի անվտանգությունն ապահովելու և ապագայում ևս նրանց անվտանգությունը պահպանելու մասին պայմանավորվածության համար։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է նաև Հարավկովկասյան երկաթուղուն, նշելով, թե չի կարծում, որ ռուսական ընկերությունը վաղաժամկետ կդադարեցնի իր գործունեությունը Հայաստանում, քանի որ դրա համար որևէ նախադրյալ չի տեսնում։ Հիշեցնեմ, վերջերս ռուսական մամուլը գրել էր, թե ռուսական ընկերությունը պատրաստվում է վաղաժամկետ դադարեցնել Հայաստանի երկաթուղիների կառավարման վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Հետո այս տեղեկությունը հերքվել էր։ Փաշինյանն ասում է, որ առաջացած տարաձայնությունները տեխնիկական բնույթ ունեն և այդ տեխնիկական խնդիրները մամուլն են քաղաքականացրել։ Փաշինյանը չցանկացավ մեկնաբանել նաև Օրսիս ընկերության հայտը մերժելու պատմությունը, նրա խոսքով ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Ռուսաստանը Հայաստանի համար թիվ 1 գործընկերն է, և այդ ծավալներում 1 ընկերության և 1 գործարքի հետ կապված իրավիճակը շոշափելի չի և արժանի չէ վարչապետի մեկնաբանությանը։ Անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետը նաև ՀԱՊԿ-ին և Եվրասիական տնտեսական միությանը, նշելով, թե այդ կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեությունը բխում է Հայաստանի շահերից և այդ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար հայկական կողմն ամեն ինչ անում է։ Հետաքրքիր է, որ Կոմերսանտի լրագրողը հիշատակել է BBC-ի հեռուստաընկերությանը Hard Talk հաղորդաշարի թողարկումը արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանի մասնակցությամբ, նշելով, թե այդ հաղորդման վերջին հատվածում խոսակցությունը այն մասին էր, թե որ ճանապարհն է ընտրում Հայաստանը Եվրոպան իր արժեքներով և սկզբունքներով, թե Վլադիմիր Պուտինի ԵԱՏՄ-ն։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, թե Հայաստանը նման ընտրության առջև կանգնած չէ, քանի որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է և ունի համաձայնագիր Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին։ Փաշինյանի խոսքով Ռուսաստանը դեմ չէ Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցության համագործակցությանը եւ Եվրամիությունը դեմ չէ ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը։ Այս տարի առաջնորդը նաեւ հրաժարվել է մեկնաբանել Վրաստանում եւ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը եւս մեկ անգամ շեշտելով, որ 2018-ին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը ճուներ աշխարհակաղակական ենթատեքստ։ Հարցազրույցից հայտնի դարձավ, որ եկող տարվա առաջին կեսին Փաշինյանը պաշտոնական այցով կայցելի Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանի նախագահ ամենե նավանականությամբ եկող տարվա երկրորդ կեսին նույնպես պաշտոնական այցով Հայաստան։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում Միացյալ Նահանգներում այսօր սպասվող պատմական քվեարկության մասին. Մի քանի ժամից ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդրվի Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող հատուկ բանաձև, որը հեղինակել են իշխող հանրապետական և դեմոկրատական ճամբարների մի խումբ ազդեցիկ կոնգրեսականներ։ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի նախաձեռնած վերջին ռազմական գործողություններից հետո ամերիկացի օրենսդիրները պնդում են, Անկարան նման սանձարձակ քայլերի չէր դիմի, եթե Ամերիկան ժամանակին պատասխանատվության կանչեր Թուրքիային հայերի դեմ մեկ դար առաջ իրականացված ցագործությունների համար։ Թեև փաստաթուղթը օրենքի ուժ չունի, սակայն կարող է ազդեցիկ ուղեր ցեղել Թուրքիային եւ նախագահ Էրդողանին, պնդում են նախաձեռնության հեղինակները։ Փաստաթղթի եւ ակնկալվող քվեարկության մասին Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանը քվեարկության կդրվի Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող դեմոկրատական ու հանրապետական կոնգրեսականների հեղինակած թիվ 296 բանաձևը։ Մինչ այդ ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ իշխանական ու ընդդիմադիր ճամբարներից փաստաթուղթը քննարկել է ներկայացուցիչների պալատի կանոնադրական հանձնաժողովում Ջիմ Մակգովերնի նախագահությամբ, ով իր բացման խոսքում շեշտել է.
And about the Armenian genocide.
296-րդ բանաձևը ներկայացուցիչների պալատի համար հնարավորություն է հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայն խոսելու եւ ընդունելու, որ դա ցեղասպանություն է։ Պատմության մութ էջերը չդատապարտելով դատապարտված ենք նորից վերապրել դրանք։
Speaking the truth is important, and if dark chapters in our history are not acknowledged, they are doomed to be repeated.
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունման համար տասնամյակներ պայքարող հանրապետական Քրիս Սմիթը հայտարարել է. Տարիներ շարունակ Անկարան իր լոբիստական աշխատանքով փորձել է տապալել Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, նրանք նույնիսկ սպառնում էին.
This resolution is a long time in coming.
Թուրքիան սպառնալիք է մի շարք երկրների համար, նրանք նաև մեզ են սպառնում։ Երբ 2000 թվականին քննարկումներ էին կազմակերպել Թուրքիայի դեսպանը, ով ներկա էր լսումներին, մեզ ինջիրլիքով էր սպառնում։
Հայտարարել է ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական անդամ Քրիս Սմիթը, ընդգծելով. Հայոց ցեղասպանությունը նույն հոլոքոստն է թուրքերի կատարմամբ։ Արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի ղեկավար հանրապետական երկարամյա գործիչ Էլիոտ Էնգելն էլ իր խոսքում բազմից ընդգծել է. Հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու ճիշտ ժամանակն է։
Բոլորս ենք անհանգստացած այն ամենով, ինչ կատարվում է աշխարհի տարբեր կետերում։ Հայոց կոտորածը ցեղասպանություն էր, բոլորս ենք անհանգստացած քրդերի ճակատագրով։ Այնտեղ է ունենում հենց հիմա, և կրկին Թուրքիան է կանգնած այդ ամենի հետևում։ Եվ եթե նախկինում ճիշտ ժամանակը չէր սա ասելու համար, հիմա անկասկած ճիշտ ժամանակն է։
Հայտարարել է հանրապետական գործիչը, հիշեցնելով, որ Ամերիկայի նահանգների բացարձակ մեծամասնությունը 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը ցեղասպանություն է ճանաչել։ Աշխարհի տասնյակ երկրներ, այդ թվում Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակիցներն ընդունել ու դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Ժամանակն է Միացյալ Նահանգները նույնպես պաշտոնապես ընդունի այդ ճշմարտությունը։ Քննարկումներին մասնակցում էր նաև դեմոկրատ կոնգրեսական Աննա Էշուն, ով ի դեպ հայկական և ասորական արմատներ ունի։ Նա ավելի վաղ գործընկերներին պատմում էր, որ հայոց ցեղասպանության ժամանակ սպանվել են ոչ միայն իր հայկական կողմի ընտանիքի անդամները, այլ նաև հոր կողմի ասորական քրիստոնյա հանդիսացող հարազատ ները, պատմել է ամերիկացի կոնգրեսականը, ով ասում է տեղի ունեցածը ցեղասպանություն կոչելու համար չի բավարարվել միայն իր ընտանիքի օրինակով, կրկին ու կրկին վերընթերցել է դեսպան Մորգենթաուի գիրքը և կրկին համոզվել, որ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն է։ Հենրի Մորգենթաուն ում վկայություններից հաճախ էին մեջբերում նախորդային քննարկման մասնակիցները, Օսմանյան կայսրությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանն էր, նա արձանագրել է ցեղասպանությունն ու ամփոփել, ինչ կատարվում էր այդ օրերին հայ ժողովրդի հետ, վստահ վստահեմ, որ մարդկության ողջ պատմության մեջ նման սարսափելի դրվակ չկա։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը նախկինում երկու անգամ 1975-ին և 1984-ին բանաձևեր է ընդունել հայոց ցեղասպանության մասին։ Հետագայում, սակայն, այդ փաստաթղթերը հավանություն չեն գտել Սենատում։ Տարիներ առաջ 2007-ին և 2010-ին, երբ ամերիկացի օրենսդիրները փորձել էին հարցը կրկին դնել քննարկման, Թուրքիան ետ էր կանչել Նահանգներից իր դեսպանին, այդ կերպ կանխելով գործընթացի շարունակությունը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիո եթեր կվերադառնանք 3:07-ին 1 ժամանոց թողարկման միջայտ, մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հիշեցնեմ, ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։